Rais wa Sudan Kusini ambaye pia ndiye rais wa sasa wa EAC Salva Kiir pamoja na rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi walikutana jana siku ya kwanza mjini Kinshasa kwa kuzungumzia namna gani kurejesha amani katika kanda hasa mashariki mwa Kongo. Maneno yamekuwa mengi mitandaoni kuhusu mishahara ya wanabunge wa kitaifa, ikisemekana kwamba mishahara hiyo imeongezeka. Radio Kapi ilichambua bajeti ya mwaka huu tunao kulingana na hali hiyo. Huko Kasai Central, jumuiya ya Kongo ya utawala wa sheria SCED inashutumu mgao usio na usawa wa mahakimu katika uamuzi wa hivi punde wa baraza kuu la mahakama. Asubuhi njema na karibuni kwa wote. Rais wa Sudan Kusini ambaye pia ndiye rais wa sasa wa EAC Salva Kiir pamoja na rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi wametoa wito siku ya kwanza hii mjini Kinshasa kwa ajili ya suluhu la haraka la mzozo wa usalama unaoathiri ukanda wa Afrika Mashariki, hasa zaidi mashariki mwa Kongo ambayo inakabiliwa na vita vya uchokozi. Ilikuwa ni mwishoni mwa mkutano wa mashauriano kwa nia ya kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Katika taarifa ya mwisho ya mkutano huu iliyosomwa na naibu waziri mkuu wa mambo ya nje Christophe Lutundula, wakuu hao wawili wa nchi pia walitoa wito wa kuanzishwa upya kwa mchakato wa amani wa Nairobi na Luanda nchini Angola ili kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Rais Salva Kiir atakutana na rais wa Rwanda Paul Kagame, Murundi Ndayishimiye na yule Mwangola Joao Lorenzo. Huko Kivu Kaskazini, maelfu ya watoto waliokimbia makazi yao ambao walikimbia mapigano kati ya FARDC na waasi wa M23 katika tarafa la Ruchuru wanakumbwa na hali mbaya ya maisha huko Kanyabayonga, manispa iliyo katika tarafa la Lubero. Kulingana na mashirika ya kibinadamu, watoto hawa leo wako katika hatari ya ukiukwaji mkubwa wa haki zao. Marcel Papi Mukeba.
Kwa sasa, mji wa Kanyabayonga ina karibu watoto 76,274 waliokimbia makao yao. Kulingana na kiongozi anayehusika na ulinzi wa watoto kwenye shirika la Umoja in Action linalotoa takwimu hizi, watoto hawa wakimbizi wamefika eneo hilo tangu mwanzo wa mwezi huu. Kwa mjibu wa Jacques Kasika Sangala, wengi wao wanaishi katika hali mbaya wakiwa bila wazazi kisha kukimbia na majirani na wanakoswa lolote hata na chakula, na wengine wakiwa na wazazi wao wanalazimika kukubali kutumikishwa kiuchumi. Hasa wasichana wanakabiliwa na unyanyasaji wa kingono na ukatili wa kijinsia. Tujulishe kuwa tangu wiki kadhaa mashirika ya kiraia na viongozi wa Kanyabayonga wamekuwa wakiomba msaada kwa maelfu ya wakimbizi wanaoishi katika hali mbaya katika mji huyo. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Kapi.
Katika jimbo la Kivu Kusini, wakazi wa tarafa la Mwenga wanadai kuanzishwa kwa siku ya kumbukumbu kwa waathiriwa wa ukatili mbalimbali, lakini pia miradi ya pamoja ya ulipaji fidia ili kuinusuru jamii ya wahanga na kuenzi kumbukumbu za wahanga wa mauaji ya mwaka 1998. Hiki ndicho kikubwa cha mahojiano kati ya ujumbe wa mfuko wa taifa wa fidia kwa wahanga Fonarev na wakazi wa Mwenga mwishoni mwa wiki iliyopita. Emmanuel Elamejua Kabedi amekusanya habari, usomi wa Fisto Ngoma.
Ujumbe wa Fonarev, mfuko wa kitaifa wa kulipa mapato ya wahanga wa ukatili wa kijinsia na migogoro, ulikutana na wakazi na viongozi wa kimila wa tawala za Basile na Lwindi katika tarafa la Mwenga. Yalilenga kuelewa mahitaji ya jumuiya, maadili ya kukerebisha na kutambua desturi zote za kimila zinazoweza kutumika katika sherehe za upatanisho, ni kuhakikisha uhalifu haurudiwi tena. Wakazi wa Mwenga wanadai ukarabati wa jamii, kuwekewa umeme katika vijiji vya Mwenga, Kasika na Kitutu, kuendeleza maeneo ya kumbukumbu, ujenzi wa barabara ya taifa namba 2, ujenzi wa miundo mbinu ya kijamii mfano shule, hospitali, masoko, vituo vya jamii, usambazaji wa maji, na zaidi ya yote kuanzishwa kwa siku ya kumbukumbu kwa waasiriwa wa ukatili, na vile vile miradi ya fidia ili kusaidia jamii zilizoasiriwa na kuweka taasisi na kuheshimu kumbukumbu za watu waliokufa. Takriban watu 800 waliuawa kwa umati na washiriki wa RCD huko Kasika katika tarafa la Mwenga mwaka 1998, wakiwemo wanawake waliozikwa wakiwa hai.
Mzozo unaozunguka mishahara ya wanabunge wa kitaifa ambao ungeongezeka kutoka dola 12,100 hadi 13,300 kulingana na watumiaji kadhaa wa mtandao. Radio Kapi inaangalia swala hili ili kuelimisha maoni ya kitaifa na kimataifa kwa kuchambua bajeti ya mwaka huu tunao. Hati rasmi pekee inayoweka kiwango cha mishahara kwa wafanyakazi wote wanaoungwa mkono na hazina ya umma. Kwa mujibu wa karatasi namba 5 ya sheria ya fedha kwa mwaka wa fedha huu tunao unaohusiana na uchambuzi wa utabiri wa matumizi kwa mwaka huu wa fedha, inaonekana kuwa bunge limepewa bahasha la jumla ya zaidi ya bilioni 700 ya franga za Kongo au zaidi ya dola milioni 215. Bajeti ya malipo inakadiriwa kuwa takriban dola milioni 73 kulingana na kiwango cha ubadilishaji kwenye soko. Huko Kasai Oriental, walimu kutoka zaidi ya shule 18 katika sekta ya pamoja ya tarafa la Mbujimai ya pili, elimu ya msingi, sekondari na ufundi, hawajalipwa kwa takriban miaka 10 sasa. Kuna shule za Kikatoliki, Kimbangist na Kiislamu. Siku ya 5 iliyopita, kundi la walimu hao lilikutana na meya wa jiji la Mbujimai bila mafanikio kuomba ruhusa ya kuandamana kwa hasira. Mkurugenzi wa mkoa wa Diprokoe, Kasai Oriental, huduma ya udhibiti wa malipo ya walimu, aliwaomba hii siku ya kwanza wawakilishi wa mkusanyiko wa walimu wasiolipwa kuchukua hatua ili kupata vyeti halisi vya serikali vya shule zao. Huko Kasai Central, jumuiya ya Kongo ya utawala wa sheria SCED inatuhumu kile inachokiona kuwa mgao usio na usawa wa mahakimu katika uamuzi wa hivi punde wa baraza kuu la mahakama. Muundo huu unasema kuwa sehemu fulani zimesahaulika. Ili kujiridhisha, mkurugenzi mkuu wake anaeleza kuwa mahakama ya watoto ya Kananga na mahakama ya biashara ambazo hazifanyi kazi ipasavyo, kila moja ina hakimu mmoja. Akiliomba baraza la juu la mahakama kuangalia upya hali hii, pia anasisitiza kuwa hali hii inaathiri mji wa Chimbulu. Mwanasheria Dominique Kambala, kuhusu maoni yaliyokusanywa na François Kadima, anatafsiriwa na Jacques Mukongole.
Mamlaka ya Kasai Central inakabiliwa na idadi ndogo sana ya waamuzi. Mahakama ya watoto tangu iliundwa imetumika tu na muamuzi moja ambaye anahudumu kama presidenti wa mahakama hiyo. Inayomaanisha kuwa kwa kuwa mamlaka hii imekuwepo, chumba cha rufaa hakijawahi kufanya kazi. Mahakama ya kibiashara inafanya kazi na hakimu wa kazi. Mjini Chimbulu kuna muamuzi moja pekee ambaye anahudumu kama presidenti. Mahakama ya rufaa yenyewe ina maamuzi ine pekee, akiwemo presidenti wa kwanza. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu haizungumzii hilo, jinsi haki itasimamiwa ndani ya nchi. Hii inaleta idadi fulani ya matatizo kuhusiana na jimbo la sheria na haki za mitaa.
Kuifanya Goma kuwa jiji la kupandwa miti mingi ili kupunguza athari za ongezeko la joto duniani na vita, hili ni pendekezo la mwigizaji mmoja wa mazingira na kijamii katika Kivu Kaskazini. Katika barua kwa meya wa Goma, Asumani Hamada Silvano anasema kuna mengi zaidi yanayoweza kupatikana kwa kufanya mji kuwa wa kujaa miti. Kulingana naye, pamoja na mali zake zote, Goma ina kila kitu cha jiji la kitalii. Hata hivyo, hadi leo, msafara wa watu kutoka mijini unaochangiwa na vita, volkeno, uchafuzi wa mazingira, unaosababishwa na msongamano wa magari, yote haya yakichanganyikana na joto, Goma haina tena picha ya zamani. Maoni ya Asumani Hamada yalikusanywa na Chris Mukand.
La ville est surpeuplée.
Mji inakuwa na raia wengi. Kontena kutokana na vita kando kando ya mji, kuna waami toka Ruchuru, Masisi na wote wanaishi hapa. Ni mfano huko kwenye eneo la Dombosko wala Kanyaruchinya, ni vigumu kwa sasa kufahamu mipaka kati ya mtaa wa Nyiragongo na mji wa Goma. Kazalika eneo la Bulengo kuna kukata Lac Vert, ayote ni mji wa Goma. Kuna nyumba zinazojengwa vibaya. Mtakuta nyumba zinazojengwa mnamo viwanja vya meta 3 mraba. Kwa mfano, wakazi wakisongamana, milima zote za volcano zinazozunguka mji zinatoa moshi na gezi na pia majifu. Kuna magari mengi mjini hapa, viwanda Hayo yote ya kuwa chanzo ya kupelekea joto yaongezeke mjini. Ni kwa hiyo nilipendekeza kupandwe miti kando kando ya barabara na hata ndani ya viwanja vya wakazi. Amani sio tu kusitishwa kwa vita, kadhalika hali zote za kifikira, za kiroho zaweza tafsiri maana rasmi ya amani.
Radio Kapi, invité en Swahili.
Watu 8500 waliokimbia makazi yao wanaishi bila msaada wowote kwenye kambi ya wakimbizi Umoja huko Kasenyi, kituo cha biashara kilicho kwa umbali wa kilomita 155 kutoka Bunia pembezoni mwa Ziwa Albert. Hii inawasukuma wasichana wachanga kujihusisha na ukahaba ili kupokea pesa kidogo kama malipo ya kujibu mahitaji yao. Tepe Gombi, msimamizi wa kambi hiyo, anayomba serikali kurejesha amani katika vijiji vyao. Anazungumza na Jean-Claude Lokidile.
Mzee Tepe Gombi, jambo.
Jambo sana.
Wewe kama kiongozi ya kambi site Umoja ya Kasenyi, je, hali ya maisha hapa?
Hali ya maisha ya wakimbizi hapa ya Kasenyi ya ba deplace, lakini hali iko mubaya sana. Iko ukosefu ya nini? Chakula pana, usaidizi vile pana kwa mkono ba humanitaire. Kini mbele wakati tulikuwa hapa njo, tulikuwa ishi pizomwe wakati ya bakaunga ile. Na kisha yenye bakuwa letia sika shima wana ba 2022 pale. Hivi kutoka siku, kutoka wakati ile, tuko mubaya sana, ba tuko nateseka ile banye 3e age vile, biko nasufriro sana.
Uniambia kama hii maisha inakuwa ngumu sana, hasa wengine wamefariki dunia, wa mama, wazee surtout, wengine wanafariki dunia.
Bengine kuna kufa kwa sababu ya nini? Iko ukosefu ya nini? Chakula, anagonjwa kidoko, malali kuna pita na mambo, mwenye kuna gonjwa anazikula vile, lakini maisha yanakuwa sasa matata. Hivi, hapa ba mama yetu ile bio naenda katakoni, iko 9 kilometre hapa na nini, na site. Na pia ile wakati yenye bale ya ONG, ADSS, baliletia kasi shamba, lakini shamba ile inashinda siya kwa sababu ya nyama ngombe. Ngombe anasumbua si sana, mpaka tunenda acha shamba ile, tuko na shome vile bule, bakiana vile kona shome bule, ba papa enye balikuwa lima vile bio na shome bule, mambo kule kunjugu, maisha yetu nakuyaka hivi kulima, kufuga, na kufanya peshi, na kufanya ba komerse fulani hivi. Sasa hapa kitu nye tutafanya ya pana, iko deja miaka sita tunaishi hapa kusite.
Miaka sita mnaishi kusite, sijuka naona watoto weko wengi inje, sijuka namna kani muna watunza, kama mama nagonjwa, kama watoto hawa watoto wanagonjwa. Kwa namna gani muna wapatia dawa, muna pata pesa wapi ya kuwatunza?
Bo, dawa wakati mwa one jena zileta dawa, lakini dawa wakati mwa dawa nazisha. Lakini kisha nye, dawa nye vile pana kona saidia siye, kwa sababu ya nini? Matunzo ya dawa yenye iko kukadiri yake, lakini ye pako na enea siye. Ile saa zingine batandiki anawe ordonance. Sasa kisha ordonance ile we pana na mwae, franga pana. Ata kunyumba vile munaishi ovyo na batoto yote. Mambo nyumba pana, babashile yote na sawoza.
Namna gani munaadibisha watoto, sijue? Katika hii hali ya muna pesa, saa zingine mtoto msichana, unajoka watoto wasichana wanakona aje maflani flani, situ wanaita aje miaka ya adolescence. Watoto wasika na kuna lazima flani. Sijuu kama naona gani sasa muna wasajia, ni wazazi ya muna pesa.
Ile njoo natia, basika yetu wengine vile yote, anakuwa na hali wengine mambo, ye kwa na bezo ya suvetema, ye takuwa na bezo ya savo, ye takuwa na bezo ya mafuta. Ile njoo kwa natia sasa zingine ye kwa naenda sharatika. Mambo familia yake hana kitu, wazazi pana na kitu. Ile ye kwa naona benjake anafalana hivi na hivi. Sasa napenda ye nini? Ya sharatika tu, kupunguza kitu ile, inakuwa na wazazi vile matata. Ile nyona tia basika kona ngaika vile, bengini biko napata bakazi kubasatre hivi, omwe, iko benye kona shasa kupata kazi, lakini ba mingi hapa kukambi, basika ko mingi, bakiana ko mingi, ile nyona leta vile desorde, bengini konaenda inje kule kupata ba problemu fulani, juu ukosefu ya banini ile mahitaji yabo. Iko mwenye kwa deja adulte, iko naenda lada musika umeaka 15, akapatia franga mwa kidoko hivi 2000 francs 5000 francs pale njo konetia ba desordre likuwa mingi, lakini ile ba nini benye banaangalia juu ya ba violence juu ya basika babo iko jo groupe AFM na mama Jar babo banafikaka hapa na deja tuko na protection civile yenye secteur lipatia sie tuko na etersos benye banaziona si hapa ile njo natia ana kitu ile napunguka kidoko.
Est-ce que kuko vile ba makazi nyesa ya wasichana ya mwende 18 ans ya umri yake chini ya 18 wenye wanamema mimba sama anakuwa na 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans.
Ile iko na preuve kabisa. Tuko nalia sana na gouvernement. Arudisha nini? Amani katikati yetu na ile banduku yetu. Hivi turudie kumungini. Pale mimi nawaza itakuwa mzuri sana. Pala taa china bashi tutaikala kula, lakini tutalima kidodoko, lakini batoto batakula tu. Hivi hatuna mingi ya kusema, lakini tunafurahi njoo kwa kuona nyie.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Kukuza bidhaa za ndani, hasa kahawa, ili kukuza uchumi wa ndani na kitaifa. Huu ndio ujumbe muhimu uliotolewa siku ya 4 jumajana kwa wakazi wa Kituku na mjasiriamali wa kike kutoka Goma. Christine Mugoli, meneja wa Bahati Cafe, anaamini kwamba kwa kununua kahawa ya kienyeji, watumiaji pia wanachangia katika kukuza wakulima wote wa kahawa ambao wako katika maeneo ya mashambani. Mwanamke huyu mjasiriamali angependa kwa mwezi wa Machi, mwezi wa wanawake, raia kuchukua umiliki wa kukuza kahawa ya Kongo kwa kuinywa. Sifa Maguru anatueleza zaidi katika ripoti hii.
Ni mbele ya umati mkubwa wa kaji ndio kiwanda Bahati Kawa lilianzisha duka lake ndogo la kukunya kahawa kwenye barabara ya Kituku Cathedral. Mjasirimali mwenyeji duka hilo alifasiria kwa wakaji kuhusu mafaa ya kahawa, namna ya kuitengeneza na namna gani itaweza kuzalisha pesa. Tumsikilize Bi Christine Mugoli.
Kahawa Swahili na kafe mfranse ni sekteri yenye iko très riche kwa sababu inaingiza franka kwenye maaktivite mbalimbali. Kahawa nyeo banaita or vert. Niliona wazungu wanaleta franka mingi kwenye kahawa hapa Kongo, lakini maisha ya wakongomani haichange. Sasa nikasema kama hii kahawa ina pesa, kwa nini sisi wakongomani wenyewe hatuwezi jipropriate kamate sawa vile mtoto wetu tumkomalishe na tuone kama tutashanje hata maisha ya watu wa moya wa moya, na tuone kama wale watu wataishi vizuri.
Mkutano huo uliwafurahisha tena watu wengi kama vile Victorine Muhima ambaye anafurahia hasa zaidi wazo hilo la kuinua mimea ya hapa kwetu kama vile kahawa na vingine.
Anafanya promotion ya kahawa ya kwetu, na kupitia yeye tunaweza hata kufundisha watoto wetu nao wafanye promotion ya mambo ingine sio kahawa tu. Tuna mambo mingi hapa, tuna maavoka, tuna nini. Siku moja nilishangaa kusikia kama Kenya inaishi tu na exportation ya mafuka. Lakini si avocado tu tunaoka, tunazitupa, tunaona zinakuya mingi, zinaoza, tunavitupa kuyalala. Na wakati ingine inchi ni avocado inaacha wanaishi. Kumbe kupitia yeye tunaweza hata kutwala na wamfuka wetu wengine, tunawaunga naye aweze kuwafundisha hii.
Yeye anashuhudia tena kuhusu mafasirio aliyopokea kuhusu kahawa.
Kahawa ni ya mzuri sana, na kapima kutufasiria ingine vifaa ya kahawa, hata hizo deshe za kahawa ziko za kutupa, za kuweka kwenye mafuta, na watu wanapaka na wanakuwa na gonzi. Sijapokuwa maisha yangu yote nilikuwa sikunywi kahawa, nilikuwa najua kama ni ya wazee, na nilikuwa najua kama ni wale wenye hawana lazima ya kulala ndio wanaweza kunywa kahawa. Na mimi nasafiri kama niko kameme ya lazima mwilini mwetu.
Kumbukeni kama mlimo wa kahawa ni mojawapo kati ya milimo zenye kuleta maendeleo hapa kwetu Kivu tangu miaka mingi. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Huko Ituri, kampeni za uchaguzi zilianza hii siku ya kwanza kwa uchaguzi wa wajumbe wa ofisi ya mwisho ya bunge la mkoa. Wagombea 13 wako kwenye kinyanganyiro cha kugombea nafasi 5 zikiwemo uongozi mkuu na makamu wa kiongozi mkuu, ripota na makamu wake, pamoja na yule ahusikaye na gharama na kuhakikisha usalama bungeni. Uchaguzi huo umepangwa kufanyika hii siku ya 3 tarehe 27 Machi. Tunafika mwisho wa idhaa ya asubuhi ya leo. Asante kwa kutufuata.